Aamulla neuvotteluja yhteiskuntasopimuksesta. Asiantuntijat ihmettelevät hallituksen päätöstä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumaksujen rajusta korotuksesta.
Tämä on Ykkösaamu. Toimittajana Sari Huovinen. Hyvää huomenta. Keskusjärjestöjen neuvottelut hallituksen pakkolait korvaavasta työmarkkinaratkaisusta saattavat katketa tänään. Eilen kokoustanut SAK ilmoitti haluavansa jatkaa yhteiskuntasopimusneuvotteluja ilman niistä irtautunutta auto- ja kuljetusalan työntekijäliittoa AKT:tä. Työnantajajärjestöt vaativat kuitenkin myös AKT:n mukanaoloa. Miten tilanne etenee, sitä pohdimme Metalliliiton puheenjohtajan ja työmarkkinatutkijan kanssa aivan kohta. Lehtikatsauksen jälkeen tapaamme Valtiontalouden tarkastusviraston uuden pääjohtajan Tytti Yläviikarin. Tänään alkavalle Pariisin ilmastokokoukselle on asetettu suuret odotukset. Lähetyksen lopulla kuulemme asiantuntijan arviot siitä, millaisista asetelmista maat neuvotteluihin käyvät. Tervetuloa kommentoimaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteilla Ykkösaamu. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n työvaliokunta päätti eilen kokouksessaan, että SAK jatkaa yhteiskuntasopimusneuvotteluja ilman niistä irtisanoutunutta AKT:tä. Yhteiskuntasopimusesitys pitäisi SAK:n mielestä saada valmiiksi ensi viikon maanantaiksi. Yksi SAK:n työvaliokunnan jäsenistä on AKT itse. Kuunnellaanpa, miten auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton puheenjohtaja Marko Piirainen kuvasi eilisen kokouksen tunnelmia, kun tavoitin hänet aiemmin aamulla.
No, kokouksen tunnelma oli oikein hyvä. Työvaliokunnan asialistalla oli paljon muitakin asioita ja ensimmäisenä käsiteltiin juuri EK:n ilmoitusta siitä, että he eivät oman syyskokouksessa päätöksellä ole enää työmarkkinaosapuoli huhtikuun 2016 jälkeen. Niin kuin SAK:n työvaliokunta totesi, niin tämä asia pitää keskustella ennen kuin muutkaan liitot ovat valmiita jatkamaan yhteiskuntasopimusneuvotteluja. Sen lisäksi toisena asialistalla oli kysymys siitä, että millä tavalla EK:n yksi jäsenyritys eli PALTA suhtautuu posti- ja logistiikka-alan unionin työehtosopimusneuvotteluihin. Hehän ovat aikaisemmin ilmoittaneet noin 30% heikennysesityksiä PAUn yleissitovaan työehtosopimukseen, ja sitä SAK ei ole voinut hyväksyä. Ja kolmantena asialistalla oli sitten tämä AKT:n suhtautuminen mahdolliseen yhteiskuntasopimukseen, ja AKT ilmoitti jo viime kesänä hyvissä ajoin, että me ei olla semmoisessa yhteiskuntasopimuksessa mukana, joka on epätasapainoinen ja taloudelliset heikennykset kohdistuu yksipuolisesti vain palkansaajiin. Me on edellytetty sitä, että jos tämmöinen yhteiskuntasopimus syntyy, niin se on tasapainoinen ja myös työnantajat kantavat siinä oman vastuunsa.
Mutta AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen, eihän tätä yhteiskuntasopimusesitystä vielä ole edes tehty. Miten te voitte tietää, että se on epätasapainossa?
EK linjasi viime viikolla syyskokouksessaan, että yhteiskuntasopimus, jos se toteutuu, niin pitää heidän osaltaan tarkoittaa sitä, että siellä on 5% kilpailukykyloikka. Ja sen lisäksi he edellyttävät, että 2017 vuosi on 0% palkankorotuksen osalta, eli he ovat sanelleet omat ehtonsa, että millä he tulevat mukaan, ja tilannetta on käsitelty lukuisia kertoja SAK:n työvaliokunnassa ja hallituksessa, ja siellä agendalla on ollut EK:n minimivaatimukset, ja ne ei ole sieltä minnekään poistuneet. Sen takia tämä sopimuksen kehikko on ollut jo hyvissä ajoin esillä. Myös on hyvä huomata, että pääministeri Sipilä on todennut moneen kertaan, että tästä mahdollisesta yhteiskuntasopimuksesta ei tule tasapainoista, vaan palkansaajien täytyy joustaa.
No, mitä mieltä te olette siitä, että SAK haluaa jatkaa yhteiskuntasopimusneuvotteluja ilman AKT:tä?
No, muiden liittojen kohdalta en halua kommentoida minkälaisia reunaehtoja he ovat esittäneet. He kommentoivat sitten omalta osaltaan näitä päätöksiä, jos neuvottelut jatkuvat ja jos sieltä neuvottelutulos tulee.
Uskotteko, että neuvottelut jatkuvat ja sopimus syntyy?
No, minä en ota siihen kantaa. Se on keskusjärjestöjen edustajien tilanne, jota he haluavat kuvata. AKT on tehnyt päätöksen, että nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa vähän reilu vuoden vielä, ja sitten me mennään liittokohtaiselle kierrokselle sitten tammi-helmikuun taitteessa 2017.
Onko vielä mahdollista, että AKT peruu päätöksensä, jos keskusjärjestöt saavat tällä viikolla neuvoteltua riittävän hyvän yhteiskuntasopimuksen?
AKT on tehnyt päätöksen, että yhteiskuntasopimus pitää olla tasapainoinen, eikä siinä voi olla työehtosopimusheikennyksiä. Ja nyt kun tiedetään se yleinen tikko, mitä maan hallitus on vaatinut, mitä työantajat on vaatinut, niin semmoista kehikkoa ei ole tulossa. Ja näin ollen AKT sitten tähtää seuraavalle työehtosopimuskierrokselle reilun vuoden päästä liittokohtaisesti.
Eikö teitä häiritse se, että AKT-toiminnallaan saattaa Suomen talouden entistä heikompaan asemaan?
Jos tehdään työehtosopimuksia, niin niissä on aina kaksi osapuolta ja aina pitää olla tasapainoinen ratkaisu sillä tavalla, että siinä etenevät myös työntekijöiden tavoitteet ja niihin voi sitten muotoutua myös työnantajapuolen tulevaisuuden näkymät. Ratkaisu ei voi olla sellainen, että siinä on vain toisen osapuolen tavoitteet. Silloin se ei ole sopimusta, vaan sanelua.
Näin AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen aiemmin aamulla. Ja jatketaan studiosta samalla teemalla. Tervetuloa SAK:n työvaliokunnan jäsen, Metallityöväenliiton puheenjohtaja Riku Aalto.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa myös Tampereen studiosta käsin Tampereen yliopiston sosiologian professori Harri Meliin.
Kiitoksia.
Niin tuossa äsken AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen oli vielä yön yli nukuttuaankin varsin ehdoton. AKT ei aio pyörtää päätöstään, tapahtupa mitä tahansa. Harri Meliin, tarkoittaako tämä nyt sitä, että yhteiskuntasopimusneuvottelut päättyvät vielä tänään?
Se, että AKT on ilmaissut omana kantanaan jättäytyä yhteiskuntasopimusneuvottelujen ulkopuolelle, ei välttämättä tietenkään merkitse sitä, että koko neuvottelu prosessi loppuu siihen vaan, että AKT tulee jättäytymään ulkopuolelle. Sitten riippuu ihan SAK:n ja EK:n keskinäisistä neuvotteluista, että millä tapaa se prosessi sitten tämän päivän jälkeen tulee jatkumaan.
Niin nämä työnantajaliitot ovat pitäneet AKT:n mukanaoloa yhteiskuntasopimuksen edellytyksenä, koska AKT:tä pidetään varsin lakkoherkkänä liittona ja se pystyy pysäyttämään Suomen viennin. Riku Aalto, uskoko SAK todella sopimukseen ilman AKT:tä?
No aina silloin, kun ollaan neuvottelupöydässä, niin silloin tietysti pitää uskoa, että neuvottelutulos syntyy. Ja sitten se on jokaisen niin kuin osapuolen arvioitavana, että onko se riittävän kattava vai ei, jos ylipäätään neuvottelutulos saadaan aikaiseksi. Nythän meillä ei sellaista tietoa vielä ole, että neuvottelutulos ylipäätään olisi synnytettävissä. Mitä Marko Piiraisen kommentteihin tulee, niin meillä on tietysti ihan sama näkemys kuin AKT:lläkin siitä, että me emme tule hyväksymään työehtojen heikennyksiä. Tässä me jaamme AKT:n kanssa samanlaisen näkemyksen ja siitä meillä ei ole ristiriitaa ollenkaan.
Mutta te Metalliliittona ette sanotut irti näistä yhteiskuntasopimusneuvotteluista. Mikä siinä on se ero?
No siinä on tietysti se ero, että me haluamme nähdä, että onko synnytettävissä sellainen tulos, joka voidaan hyväksyä. Ja silloin aina kun neuvottelupöydässä ollaan, niin silloin tietysti pitää pyrkiä siihen, että sellainen neuvottelutulos saadaan, jotka niin kuin kaikki osapuolet voivat hyväksyä. Ja meillä tietysti lähdetään aina siitä, että kun neuvotteluihin lähdetään, niin tavoitteena on neuvottelutulos. Ja niin kuin ennenaikaisesti tavallaan tässä yhteydessä siitä irtautuminen, niin ei meidän mielestämme ole viisasta, vaan ensin pitää katsoa, että onko synnytettävissä sellainen tulos, jonka kaikki voi hyväksyä.
Yritittekö te kääntää AKT:n pään vielä eilisessä kokouksessa?
Ei, me yrittäneet kääntää AKT:n päätä, mekään miten me ihan, niin kuin Marko Piirainen totisi, niin hyvän keskustelun, ja meillä oli muitakin asioita tietysti listalla kuin tämä asia, ja siinä mielessä voi sanoa, että ei tämä niin kuin AKT:n ilmoitus tietenkään myöskään työvaliokunnalle sitten yllätyksenä tullut meille muille jäsenille.
Kuunnellaanpa, miten kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen tulkitsi tilannetta tänä aamuna.
No kyllä tämä SAK:n päätös ja AKT:n poissijoittaminen jo tässä vaiheessa neuvotteluista, niin vaikeuttaa huomattavasti näitä sinänsä vaikeita neuvotteluita. Ja tänään nyt sitten aamupäivän neuvottelut jatkuvat ja käymään läpi tätä tilannetta, että onko edellytyksiä jatkaa vai ei.
Minkälaisia edellytyksiä sieltä pitäisi löytyä?
No, nythän tässä ollaan tekemässä voi sanoa niin kuin poikkeuksen työmarkkinaratkaisua, jossa haetaan Suomelle kilpailukykyä, työllisyyttä ja myöskin tervehdytämme julkista taloutta, että silloin lähtökohtaisesti kaikkien keskeisten osapuolten ammattiliittojen, niin kuin työnantajärjestöjen, täytyy olla tässä ratkaisussa mukana.
No, mutta AKT on ilmoittanut, että se ei ole tässä mukana. Loppuvatko yhteiskuntasopimusneuvottelut tänään?
No, tätä arviota me joudumme tänään nyt tässä tekemään jo aamupäivän aikana, ja tietysti olisi välttämätöntä kyllä, että neuvottelut kyettäisiin jatkamaan.
Te kannatatte neuvottelujen jatkamista?
Mutta niin kuin sanoit, edellytykset täytyvät olla kunnossa, eli kaikkien täytyy olla lähtökohtaisesti mukana.
Näettekö jotain kompromissia tässä?
No, se jää varmastikin neuvottelujen varaan sitten, että ollaan todennäköisesti viisaampia tässä tämän päivän jälkeen.
Kiitoksia, Markku Jalonen.
Kiitoksia.
Niin, Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto, missä te näette tässä kompromissin mahdollisuuksia, että vielä yhteiskuntasopimusneuvottelut jatkuisivat?
No, tietysti ennen kuin tavallaan mennään siihen sisältöön, niin meillä pitäisi olla käsitys siitä, että miten EK tulevaisuudessa aikoo että työmarkkina-asioita hoitaa. Että tässä on aika niin kuin pienellä mennyt mun mielestä julkisuudessa se, että EK on ilmoittanut, että he eivät tulevaisuudessa enää tee keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja. Ja totta kai meitä työntekijäpuolella sitä kiinnostaa, että jos heidän ikään kuin päätöksensä on näin ja he ovat sääntöjänsä muuttamassa, niin se ei ole ihan yksinkertainen asia tulevaisuuden näkökulmasta. Ja silloin tietysti joku voisi sanoa, että AKThän tässä muun muassa niin kuin on EK-linjoilla siinä mielessä, että liittokohtaisiin ratkaisuihin mennään, ja sehän on siellä työnantajapuolella erityinen tavoite ollut pitkän aikaa. Että jos tämä asia on niin kuin epäselvä tai me emme tiedä, että kenen kanssa tulevaisuudessa tässä mielessä neuvotellaan, niin tämä on tietysti ensisijaisesti niin kuin käsiteltävä asia. Ja vasta sen jälkeen voidaan mennä sitten siihen, että minkälaista sisältöä sitten tulevaan ratkaisuun haetaan, jos sellainen on ylipäätään synnytettävissä.
Professori Harri Melin, miten te tulkitsette tätä SAK:n työvaliokunnan esittämää vaatimusta siitä, että sekä työnantajien että hallituksen pitäisi jatkossakin sitoutua tämmöiseen kolmikantaiseen lainvalmisteluun ja vasta sitten nämä yhteiskuntasopimusneuvottelut etenevät?
No, viimeisen noin 50 vuoden aikana suomalaisen työmarkkinapolitiikan tämmöinen keskeinen piirre on ollut kolmikantaiset neuvottelut, siis se, että työntekijäjärjestöt, työnantajajärjestöt ja valtio vaikuttaa yhdessä työmarkkinaratkaisuihin niin, että valtion osana on ollut tehdä sellaista lainsäädäntöä, joka on omiaan tukemaan tämmöistä pitkäjänteistä tulokehitystä tai pitkäjänteistä ennustettavuutta työmarkkinoille. Ja nyt viimeisen noin 20 vuoden aikana työnantajaliiton linja on selkeästi ollut sen suuntaan, että he haluaa irti tällaisesta keskitetystä sopimuksesta, haluaa viedä työmarkkinaratkaisujen tekemistä lähemmäs yrityksiä liittotasolle ja siitä edelleenkin yritystasolle. Ja nyt sitten viimeisten eduskuntavaalien jälkeen niin nykyinen hallitus aika selkeästi on ottanut sellaisen kannan työmarkkinoihin, että valtion tehtävänä ei ole enää olla mukana kolmantena osapuolena, vaan että valtion tehtävänä on vastata lainsäädännöstä ja lakien toimeenpanosta ja työmarkkinat kuuluu työmarkkinaosapuolille, ja tämä on uudenlainen avaus suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa. Pitkässä historiallisessa juoksussa voisi sanoa, että meidän niin kuin nopean vaurastumisen ja hyvinvoinnin kasvun taustalla on ollut aika olennaisella tavalla tämä meidän niin kuin pitkäjänteinen työmarkkinapolitiikka, ja nyt me ollaan astumassa kokonaan uuteen tilanteeseen, ja nähtäväksi jää, että millaisia vaikutuksia tällä ratkaisulla tulee sitten olemaan.
Eli elämme tällaista murroskautta, niinkö Harri Melin?
Kyllä me eletään tässä hyvin suurta murroskautta, että me ollaan astumassa meillä ihan uudenlaisen työmarkkinapolitiikan tielle, koska nyt EK:n päätös viime viikolta tarkoittaa sitä, että ensi vuoden jälkeen niin työmarkkinan pöydässä ei ole enää keskusjärjestöt, vaan että siellä on liitot.
Riku Aalto.
Niin, Harri Melin on aivan oikeassa tässä, ja sen takia tämä tietysti meitä askarruttaa, että olemme tekemässä tai EK on tekemässä yhdessä maan hallituksen kanssa aika voi sanoa tällaista linjausta, että työmarkkinat tällä tavalla muuttuvat. Ja näin äkkiseltään voi tietysti todeta sen, että jos tätä halutaan niin kuin jäykistää tätä järjestelmää, niin EK siinä mielessä onnistuu kyllä hyvin sääntömuutoksellaan, että tulevaisuudessa ei enää tehdä näitä keskitettyjä ratkaisuja. En tiedä, että onko kukaan tai mikään ammattiliitto vielä alkanut muuttamaan sääntöjään tai miettimään edes sitä, että kielletään paikallinen sopiminen. Sehän olisi ikään kuin vastaveto tälle EK-linjaukselle. Se ei ole minun mielestä mitenkään järkevää, mutta että samalla voi niin kuin kritiikin kohdistaa sinne EK:hon, että hekin vievät niin kuin tulevaisuuden päättäjiltä mahdollisuuden tehdä tällaisia ratkaisuja, jos ne olisivat maan tai heidän näkökulmastaan järkeviä. Ja nyt tämä uusi tilanne täytyy tietysti selvittää, että mitä se kaiken kaikkiaan tarkoittaa niin työmarkkinoilla kuin muuhinkin niin kuin työelämän lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Että EK:han ottaa itseltään tavallaan sitä vaikutusvaltaa työmarkkina-asioihin pois.
No mitä te toivoisitte, että se kolmikanta olisi jatkossa?
No kolmikanta tässä mielessä on ollut, niin kuin Harri Melin totesi, pitää meidän pitkän menestyksen salaisuus Suomessa myöskin, tai ainakin osa sitä. Ja nyt kun se viedään pois, niin tässä tämmöistä vaikuttavuusarviota, niin kuin nykyään tavataan sanoa, niin en ole ihan varma, että onko sitä kukaan tehnyt. Ainakin kun katsoo näitä maan hallituksen toimia, niin ihan kaikissa asioissa vaikutusarviota ei tehty. Ja musta tuntuu, että EK:ssakaan ei välttämättä nyt vaikutusarviota ole tehty. Että he voivat omalta osaltaan tehdä tällaisia päätöksiä, mutta tietysti ammattiyhdistysliikkeellä on myöskin mahdollisuus omalta osaltaan tehdä sitä päätöksiä tulevaisuudessa. Ja ne ei välttämättä ole samansuuntaisia.
No toinen SAK:n ehto näille yhteiskuntasopimusneuvottelujen jatkamisille on se, että postin työehtokiistaan pitää saada sopu. Nyt valtakunnan sovittelija on eilen illalla jättänyt sovintoesityksen tähän kiistaan, mutta silti jo ensimmäiset tukilakot tänään ovat astuneet voimaan. Harri Melin, miksi tämä postin kiista on kasvanut näin suureksi, että se vaikuttaa yhteiskuntasopimusneuvotteluun ja uhkaa pysäyttää jopa Suomen viennin?
No postilakossa on kyse paljon muustakin kuin postialaa koskevasta työehtosopimuksesta. Se ajoittuu hyvin jännitteisellä tavalla tähän neuvotteluihin yhteiskuntasopimuksesta. Ja lisäksi niin kyllähän näyttää siltä, että tässä postin meneillään olevassa työehtosopimuskiistassa on kyse myös tällaisesta, voisiko sanoa näin, koepallosta, jossa yritetään aika rivakalla tahdilla viedä läpi kenties välttämättömiä rakenteellisia muutoksia, joita postialan niin kuin työehdoissa on, mutta se tapa, jolla työnantajajärjestö tähän tai työnantajat tähän neuvotteluun on tullut, on hyvin ehdoton, että kerta rysäyksellä koetetaan saada aikaan sellaiset joustot, joiden niin kuin toteuttaminen voisi toteutua pitkäjänteisemmällä ohjelmalla ja vaiheittain. Ja tämä on ollut sellainen punainen vaate, joka on näkynyt ennen muuta SAK:n kuljetusalan liittojen ilmaisemassa valmiudessa erilaisiin tuketoimiin.
Tähän liittyy tietysti ei pelkästään tämä työehtosopimus, vaan tähän liittyy myöskin tietysti se, että postityönantaja lähti rikkomaan tai pyrki murtamaan laillista työtaistelua. Ja täytyy muistaa, että on valtio-omisteinen yhtiö, jossa omistajaohjauksesta vastaa pääministeri, jolloin aika helposti voi niin kuin semmoiseen johtopäätökseen tulla, että pääministeri oli sitä mieltä, että laillista työtaistelua voi murtaa tai rikkureita hakea tekemään niitä töitä. Ja sitten tietysti toinen näkökulma on tietysti tähän se, että -30% ehdot ja samaan aikaan huudetaan, että AKT pitää olla rintamassa tässä yhteiskuntasopimusneuvottelussa. Meillä on parhaillaan kuitenkin työllisyys- ja kasvusopimus voimassa ja myös Palta on osaltaan ollut tekemässä niitä siihen liittyviä sopimuksia, että tälle alalle näköjään työllisyys- ja kasvusopimus ei sitten työnantajaliittojen mielestä yltä, eikä sieltä vaadita, että Paltan pitää olla myöskin samassa ruodussa nyt voimassa olevan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisin palkankorotuksiin.
Suomalaiseen työmarkkinamalliin on niin kuin pitkän aikaa kuulun tällainen vastavuoroisuus, jota myös minusta Marko Piirainen aivan oikein korosti, että kun meillä on vaikeita tilanteita työmarkkinoilla, niin meillä on haettu kompromissia ja nyt ollaan kyllä sellaisessa tilanteessa, että sekä maan hallitus että myöskin työnantajajärjestöt jokseenkin ehdottomasti edellyttää, että joustoja haetaan ainoastaan työntekijäjärjestöiltä ja että he on ikään kuin vapautettu tästä vastavuoroisuudesta sillä periaatteella, että hallitus hakee 5% kilpailukykyloikkaa. Ja tämän kaltaisen pattitilanteen laukaiseminen musta edellyttäisi kyllä aika isoa viisautta myös maan hallitukselta ja työnantajajärjestöiltä.
Aivan samaa mieltä Harri Melinin kanssa tästä asiasta.
Miten hallitus voisi tähän tilanteeseen vaikuttaa?
Jatkamalla keskusteluja.
Niin, se on tietysti sen takia nämä neuvottelut pidetään yllä, että sieltä mahdollisesti löydettäisiin sitten sellainen ratkaisu, jonka kaikki voisivat hyväksyä. Ja muutenhan niitä ei tietysti kannata niin kuin ylipäätään pitää ja yllä pelkästään vain neuvottelujen vuoksi. Ja tässä mielessä, niin kuin omasta mielestäni, työntekijäjärjestöt, SAK ja muut keskusjärjestöt on vastuullisesti toiminut ja pyrkinyt pitämään näitä neuvotteluja yllä myöskin, vaikka tämä vaatimukset työnantajilta ja Halman hallitukselta ovat erittäin merkittäviä.
Mutta tässä nyt aistii hieman, että palkansaajapuolella on semmoinen olo, että tässä käydään jonkinnäköistä elonjäämiskamppailua suorastaan. Miten te näette tulevaisuuden, mikäli tämä yhteiskuntasopimusneuvottelu nyt kariutuu? Mitä tapahtuu, Riku Aalto?
No tietysti täytyy muistaa, että meillä on voimassa olevat työehtosopimukset tämän työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti laajasti hyvin monella alalla. Ja ne jatkuvat siis lähes koko ensi vuoden, että ensimmäiset päättyvät siellä lokamarraskuussa, jolloin välittömästihän ei sinällään tapahdu työmarkkinoilla välttämättä mitään. Sitten on eri asia, jos hallitus lähtee viemään näitä niin sanottuja pakkolakeja eteenpäin, niin ollaan varma siitä, että työntekijäjärjestöt reagoivat asiaan. Ja se voi tietysti johtaa sitten jonkun sortin työmarkkinaselkkauksiin. Ja totta kai, mikäli sitten on niin, että nämä samat vaatimukset, esimerkiksi mitä nyt Paulu on tullut näistä -30% on eri liittojen neuvottelupöydässä, niin kyllä sitten voi arvioida sitten, että aika raskas neuvottelukierros tulee.
Harri Melin, jos yhteiskuntasopimusneuvotteluissa ei saada tulosta, niin onko vielä se mahdollisuus, että hallitus jotenkin vetäisi ne pakkolait pois?
No lyhyellä tähtäimellä mä en usko siihen, että hallitus tulee vetämään pakkolakeja pois. Saattaa olla, että niiden sisältöön jollakin tapaa puututaan. Mutta se, mitä haluan korostaa vielä, on se, että niin kun tämän vastavuoroisuuden lisäksi yksi toinen suomalaisia työmarkkinoita viime vuosikymmenen aikana vahvasti luonnehtinut tekijä on ollut luottamus osapuolten kesken, että meillä on niin kuin luotettu järjestöjen kesken toisiaan, luotettu myöskin niin kuin siihen tapaan, jolla täällä toimitaan, ja nyt näitä sääntöjä ollaan selkeästi laittamassa uusiksi, ja jos tämä luottamus tulee katoamaan, niin kyllä mä ennakoin, että työmarkkinoilla tullaan näkemään aika rauhattomia aikoja.
Eli turbulentti ensi syksy tulossa sitten.
No siltä tämä vaikuttaa.
Kiitoksia keskustelusta Tampereen yliopiston sosiologian professori Harri Melin ja Metallityöväenliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Jäämme jännityksellä seuraamaan, mitä tämä päivä tässä aiheessa tuo eteen.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tässä lähetyksessä kuulemme kohta, miten Valtiontalouden tarkastusviraston uusi pääjohtaja näkee Suomen nykyhallinnon ja turvapaikanhakijatilanteen. Ja pohdimme, millaisia tuloksia tänään alkavalta Pariisin ilmastokokoukselta voi odottaa. Mutta mikä puhuttaa tämän aamun lehtiä, Samppa?
Lehtiä puhuttaa myös Pariisin ilmastokokous sekä Alexander Stubbin puheet eduskunnan kyselytunnilla viime torstaina. Lehtien mukaan tuossa Pariisin ilmastokokouksessa odotukset ovat korkealla ja toiveikkuutta nähdään ilmassa, vaikka aiemmat kokoukset ovat päättyneet poikkeuksetta pettymykseen. Kaakkois-Suomen lehtien eli Etelä-Saimaan, Kouvolan Sanomien ja Kymen Sanomien mielestä tällä kertaa moni seikka puhuu kuitenkin paremman lopputuloksen puolesta. Ennen Pariisin ilmastokokousta esimerkiksi peräti 174 maata on kertonut alustavasti, miten ne aikovat osallistua uuteen sopimukseen. Näiden maiden päästöt kattavat noin 95% maailman päästöistä. Kouvolan Sanomat toteaa, että näiden maiden ilmoitukset eivät vielä riitä täysin saavuttamaan tavoitteeksi asetettua maailman keskilämpötilan nousun pitämistä alle 2 asteessa, mutta ne antavat hyvän lähtökohdan Pariisin kokoukselle. Merkittävää Kaakkois-Suomen lehtien mukaan on myös se, että ilmastonmuutoksen torjunta ja ympäristön suojelu yleensäkin ovat muuttumassa taloudellisessa mielessä uhasta mahdollisuudeksi. No, Helsingin Sanomien mielestä Pariisin kokouksen suurin kompastuskivi voi olla kysymys siitä, miten kehitysmaiden ilmastotoimet rahoitetaan. Ne eivät toteudu ilman rikkaiden maiden tukea. Kehitysmaat epäilevät, että kehittyneet maat luistavat Kööpenhaminassa antamastaan rahoituslupauksesta, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä vuosittaisen ilmastorahoituksen määrä nousee 100 miljardiin dollariin. Helsingin Sanomat kuitenkin toivoo, että Pariisin ilmastokokouksen lopputulos olisi sellainen, että se muistetaan käännekohtana taistelussa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Keskisuomalainen muistuttaa, että Pariisin ilmastokokous on vasta pitkän tien alku. Tuo tavoite, eli ilmaston lämpenemisen rajoittaminen enintään 2 asteeseen vuosisadan loppuun mennessä, on valtava ja se edellyttää nopeita ja isoja päästörajoituksia. Keskisuomalainen myös kysyy epäilevästi, että vaikka eri maiden lupaukset kokouksen alla ovat olleet toiveikkaita, niin voiko niihin luottaa? Sitten kotimaan politiikkaan. Monet lehdet ovat tarttuneet tänään ilmastokokouksen lisäksi myös valtiovarainministeri Alexander Stubbiin ja siihen, miten oppositio vaatii häntä tilille väärien tietojen antamisesta eduskunnalle hallintarekisteriasiassa. Stubb sanoi siis eduskunnan kyselytunnilla viime torstaina, että 90% lausunnoista on myönteisiä hallintarekisterille. Todellisuudessa hallintarekisteriä tukee vain 10% lausunnon antaneista viranomaisista. Ilta-Sanomat toteaa, että Stubb myönsi virheensä ja sanoi toissapäivänä TV1 ykkösaamussa sori siitä, mutta tällainen kevyt pahoittelu ei riitä kaikille. Eduskunta on hallituksen vallan lähteenä tarkka siitä, ettei sille lasketella hallituksen aitiosta luikuria. Esimerkiksi vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö sanoi toissapäivänä STT:lle, että Stubbin toiminta alkaa olla lähellä Anneli Jäätteenmäen tasoa vuonna 2003. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ei puolestaan pidä uskottavana, että Stubb olisi vahingossa kertonut virheellistä tietoa. Vasemmisto-oppositio ja vihreät vaativat, että Stubb selvittää asian eduskunnan edessä eikä vain mediassa. Tekevälle sattuu -tyylinen selitys on opposition mielestä liian hatara. Ilta-Sanomat jatkaa toteamalla vielä, että oppositio tuskin kuvittelee pystyvänsä kaatamaan Stubbia, jolle pääministeri Sipilä kuulutti eilen tukeaan. Sen sijaan vihervasemmisto ottaisi Stubbista tämän teflon pintaa raaputtamalla mielellään irti vähän enemmän kuin se on jo tähän mennessä saanut. Otetaan vielä Savon Sanomat, jonka mukaan on puolestaan vaikea uskoa, että valtionvarainministeri Alexander Stubb olisi tietoisesti valehdellut eduskunnalle hallintarekisterihankkeessa. Pötyä Stubb kuitenkin jostain syystä puhui eduskunnan kyselytunnilla. Ja nämä Stubbin löperöt puheet ovat Savon Sanomien mielestä ikävällä tavalla linjassa hänen johtamansa ministeriön viestinnän kanssa. Savon Sanomat päättää pääkirjoituksessa toteamalla, että Stubb kantaa joka tapauksessa töppäyksistä poliittisen vastuun. Jäämme odottamaan toimenpiteitä.
Kiitos lehdistä, Sampa Koronen. Tervetuloa Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaksi vastikään nimetty Tytti Yliviikari, ja onneksi olkoon.
Kiitos, paljon hyvää huomenta.
Huomenta. Te olette toiminut tarkastusviraston VT-pääjohtajana jo lokakuun alusta, ja tammikuun alusta sitten teistä tulee 191-vuotiaan viraston ensimmäinen naispääjohtaja. Kuinka merkityksellisenä askeleena sen näette?
Itselle tämä on tietysti erittäin merkityksellinen askel, ja sitten viraston näkökulmasta, jos kysyt tätä naisnäkökulmaa, niin kyllä siitä on tullut paljon palautetta sekä viraston sisältä että sitten meidän keskeisten sidosryhmien edustajilta. Eli 191 vuotta ja nyt ensimmäinen naispääjohtaja, niin toivon mukaan niin se tuo sellaista intoa uuteen ja tähän muutosvaiheeseen, jossa nyt ollaan valtionhallinnossa yleensäkin.
Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii eduskunnan yhteydessä ja sen tehtävänä on tarkastaa valtiontalouden hoitoa ja valvoa finanssipolitiikkaa ja vaalia puolueen rahoitusta. Teillä on töissä 120 asiantuntijaa. Virasto tunnetaan räväkistäkin kannanotoista silloin, kun epäkohtia on havaittu. Millaista julkisuuslinjaa te aiotte noudattaa?
Julkisuuslinja jatkuu eli samana tämmöisenä tarkastusten tuloksiin perustuvana. Eli me teemme varmentavaa tarkastusta ja toisaalta myöskin pyrimme näitä tarkastustuloksilla niin, ja suosituksilla kannanotoillamme niin varmistamaan sitä, että hallinto saa tarvittavan tiedon kehitys tämmöisissä prosesseissa, ja se meidän ihan päätehtävämmehän on tuottaa tietoa eduskunnalle.
No, hyvä hallintotapa on yksi asia, mitä myös tarkastelette näissä raporteissa. Tänä viikonloppuna nousi kohu valtiovarainministeri Stubbin ja valtiovarainministeriön virkamiesten toiminnasta liittyen valmistelussa olevaan lakiin hallintarekisteristä. Stubb antoi eduskunnalle asiasta väärää tietoa ja ministeriö taas pyrki ohjailemaan hallintarekisteristä käytävää julkista keskustelua pois sen kielteisistä vaikutuksista. Miten tällainen toiminta on linjassa hyvän hallintotavan kanssa, Tytti Yli-Viikari?
En ota kantaa nyt suoraan tähän tämänhetkiseen tilanteeseen, sillä meillä ei tästä ole niin sanottua tarkastustietoa, enkä itse ole tutustunut asiakirjoihin, mutta toki tämä kansalaisten luottamus sekä virkamiesvalmistelua kohtaan, että sitten poliittisten toimijoiden arvoperustaiseen ja myöskin sitten asioihin paneutuvaan tapaan, niin se on tässä keskiössä. Eduskunnallahan on sitten mahdollisuus tässä ottaa asia esille ja varmasti näin tekevät. Ja minusta on erinomaista, että eduskunta myöskin muissa hallituksen esitysten käsittelyissä niin kiinnittää huomiota siihen, että faktapohja on tarpeeksi laaja-alaisesti esitelty ja että virkamiesvalmistelulle on annettu tarvittava aika.
Niin, julkista kritiikkiähän hallitus on saanut siitä, että sen toimet ovat hieman poukkoilevia ja että lakeja ei välttämättä ole valmisteltu hirveän huolellisesti, eikä niiden taloudellisia vaikutuksia ole riittävästi kartoitettu ennalta. Tämän aamun uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että hallitus on päättänyt korottaa sote-palvelun maksuja ilman lausuntokierrosta. Onko teillä valtion talouden tarkastusvirastossa samanlainen tuntuma tästä lakien valmistelun tilasta Suomessa tätä nykyään?
Me olemme kiinnittäneet huomiota tähän lainsäädännön laatuun jo useamman vuoden ajan. Eli tämä on tämmöinen niin kuin pysyväisongelma nyt tässä erittäin nopeatahtisessa toimintaympäristössä. Asioita tuleekin valmistella nopeatahtisesti, mutta täytyisi tehdä ero sen suhteen, että missä vaiheessa prosessia virkamiehille annetaan aikaa vaadittavan aineiston keräämiseen, näihin arviointeihin ja missä vaiheessa sitten taas poliittinen kannanotto tehdään. Eli silloin, jos on erittäin nopeatahtista valmistelua, niin täytyy myöskin tiedostaa siinä mielessä, että vaikutusten arviointi heti kun lähdetään toimenpiteisiin on merkittävässä asemassa, jotta voidaan sitten korjata sitä suuntaa. Toki sitten, jos tämmöisiä korjausliikkeitä tulee monta peräkkäin, niin on ihan ymmärrettävää, että kansalaisten luottamus sekä virkamiesvalmistelu että poliittisten päätöksentekijöiden arviointikykyä kohtaan, niin se jyrkkenee silloin. Eli tässä pitäisi olla tasapainoilua sen kesken, että miten nopea valmistelu ja tämmöinen asioihin perustuva ja myöskin niin kuin vaadittavia vaikutusarviointeja hyödyntävä valmistelu tulisi sitten rytmittää.
Niin, julkisuudessa on esitetty sitäkin, että lopparit ja konsultit ovat korvanneet virkamiesten näkemykset ja tutkimuslaitosten asiantuntijoiden näkemykset ja vaikuttavat enemmän sinne politiikkaan kuin itse asiassa nämä muut asiantuntijat. Onko teillä VTV:ssä samanlainen tuntuma?
Minusta tuntuu, että tässä näkemyksessä varmasti korostuu tämä muutosvauhti. Ja nythän julkisessa hallinnossa on erittäin paljon todella laajoja muutoksia liikkeellä. Samanaikaisesti valmistellaan suuria muutoksia tavallaan koko meidän julkisen hallinnon rakenteen kannalta. Ja sitten myös tietojärjestelmät, tämmöiset niin kuin järjestelmätason muutokset ovat tätä päivää. Ja tässä tilanteessa niin se meidän sosiaalinen pääoma, joka pitkälti pohjautuu siihen, että meillä on erittäin korkeasti koulutettua, sitoutunutta ja osaavaa julkisen hallinnon henkilöstöä, niin heidän mahdollisuutensa tehdä työnsä niin hyvin kuin he haluavat, niin se tietysti siinä on oma veronsa tällä, että paljon muutosprosesseja samanaikaisesti. Itse näkisin, että tärkeintä on, että hallituksen tavoitteet ovat selkeästi määriteltyjä ja ne ovat avoimesti tiedossa. Tällöin voidaan myöskin ymmärtää se, jos keinovalikoimaa muokataan sillä tavalla, että ne paremmin vastaavat sitä päämäärää, johon ollaan menossa. Eli lyhyesti, keinot edellä tuottaa ehkä semmoista poukkoilevaa tuntumaa, kun taas jos tavoitteista puhutaan ja virkamiesvalmistelussa sitten tuodaan esille, mitkä ovat eri keinojen hyvät ja huonot puolet, ja avoimesti näistä keinoista voidaan yhdessä keskustella, niin silloin tavallaan päästäisiin ehkä tavoitteen mukaisiin lopputulemiin.
Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yliviikari. Suomeen tulee tänä vuonna jopa 35 000 turvapaikanhakijaa ja on arvioitu, että joka kolmas heistä saa oleskeluluvan ja pääsee kotoutustoimien piiriin. Kuinka hyvä valmius Suomella on kotouttaa noin 10 000 turvapaikanhakijaa?
Arvioin tätä ehkä siltä kannalta. Me ollaan tarkastettu kotouttamista ja maahanmuuttoa nyt ennen tätä nykytilannetta. Eli tavallaan arvioin siltä pohjalta, mikä potentiaali siellä hallinnossa on toteuttaa. Ja kuten tuossa mainitsin, niin kyllä meillä on äärimmäisen sitoutunutta hyvää osaamista täällä niin kuin julkishallinnon resurssipuolella. Eli siinä mielessä meillä on hyvä tilanne, mutta me ollaan huomattu, että tämmöiset niin kuin yksilölliset polut ja matalan kynnyksen palvelut ja myöskin henkilökohtaiset suunnitelmat, jotka vaativat lisäresursseja, eli tavallaan se sekä rahallista että sitten ihan toimijoita kentällä, niin ne on ehkä tapa, millä saataisiin nopeammin ja paremmin integroitua maahanmuuttajat työelämään, jonka näen tässä nyt keskeiseksi haasteeksi.
Eli ihan minkä näköisiä muutoksia suosittelette?
Me suositellaan sitä ja ollaan tarkastuksessa tuotu esille sitä, että tulisi luoda tämmöisiä yksilöllisimpiä polkuja. Eli tavallaan kaikkia maahanmuuttajia, sinne mahtuu hyvin erityyppisiä henkilöitä. He tulevat eri taustoilla, eri valmiusasteilla ja meidän tulisi kohdata heidät ihmisinä ja yksilöinä. Ja silloin, jos tarjotaan heti alusta asti suunnitelma sille, että miten tämän henkilön, tämän perheen kotouttaminen, integroiminen suomalaiseen yhteiskuntaan toteutuu, niin tulokset ovat silloin myöskin parempia.
Niin teidän tarkastuskertomuksenne mukaan Suomen sosiaali- ja terveyspalveluissa nämä peruspalvelut ne eivät riittävästi vastaa esimerkiksi maahanmuuttajien mielenterveysongelmiin. Ja tästä sitten seuraa syrjäytymisriskiä ja kotoutumisen kustannukset voivat kasvaa. Mikä tähän olisi lääke?
Kyllä me olemme tarkastaneet tätä muutama vuosi sitten ja ehkä se huomio on se, että meidän tulisi sosiaali- ja terveyspalveluissa luoda mahdollisuus sille, että kun huomataan, että on erityisen tuen tarve, niin silloin myöskin nämä henkilöt pääsevät erityispalveluiden piiriin. Eli ihan semmoinen samanlainen malli kaikille, se ei toimi. Eli meidän täytyy olla osaamista ja myöskin aikaa, resursseja tarttua asioihin jo siinä alkuvaiheessa, jotta sitten tämmöinen syrjäytymisen kierre ei pääse tai sitä ei olisi.
Kuinka tehokas tapa parantaa maahanmuuttajien asemaa kotouttamissuunnitelma teidän mielestänne on?
Erittäin tehokas ja silloin, jos se voidaan tehdä niin, että siinä eri palveluntuottajat saadaan yhteen ja se on koordinoitua, niin silloin se on väylä tälle paremmalle integroitumiselle.
Miten perusopetusta pitäisi muuttaa? Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänä syksynä todennut, että perusopetus ei tällä hetkellä turvaa maahanmuuttajaoppilaille samanlaisia mahdollisuuksia kuin kantaväestölle.
Kyllä nimenomaan meidän tarkastuksessa selvisi, että 15-vuotiaiden kantaväestön ja sitten maahanmuuttajaoppilaiden oppimistuloksissa oli suurempia eroja Suomessa kuin muualla Euroopassa. Ja tähän nähtiin ehkä syynä se, että meillä ei ole välttämättä annettu riittävää tukea varhaisessa vaiheessa eri tilanteista tuleville maahanmuuttajaoppilaille. Eli nähtiin eroja tavallaan sitten väestöryhmienkin kesken. Ja tämä olisi hyvä ottaa siinä suunnittelussa huomioon ja myöskin sitten tarjota sellaista tukea, joka kantaa hedelmää pidemmällä aikavälillä.
Kiitoksia Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yliviikari.
Kiitoksia. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin. Maailman ilmatieteen laitoksen mukaan tämä vuosi on mittaushistorian lämpimin. Syynä ovat ihmisten toimet, kasvihuonekaasupäästöt ja luonnollinen El Niño-sääilmiö. Ilmastonmuutos on nostanut veden pintaa ja lisännyt sään ääriilmiöitä, myrskyjä, tulvia ja kuivuutta. Tänään alkavassa Pariisin ilmastokokouksessa ihmiskunnan päästöjä yritetään saada kuriin. Tavoitteena on solmia 196 maata sitova ilmastosopimus, joka rajaisi ilmakehän lämpenemisen 2 asteeseen. Tervetuloa arvioimaan kokouksen näkymiä ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihma.
Kiitoksia.
Edellinen suuri ilmastokokous pidettiin Kööpenhaminassa vuonna 2009 ja se epäonnistui. Se oli pettymys. Kuinka hyvät mahdollisuudet Pariisissa on nyt saada aikaan kattava ilmastosopimus?
Pariisissa on Kööpenhaminaa paremmat onnistumisen mahdollisuudet, ehkä kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että maailman suuret johtavat maat on tällä hetkellä paljon enemmän ilmastotietoisia ja toteuttavat ilmastopolitiikkaa. Toinen on se, että meillä on ehkä realistisempi kuva, että mitä kansainvälinen sopimus nykyään voisi olla kuin mitä Kööpenhaminan aikoina.
Mikä on saanut suuret saastuttajamaat muuttamaan käsitystään siitä, että mihin pitää sitoutua?
Ehkä semmoinen mielenkiintoisin ja tärkein muutos on ollut Kiinassa, jossa ilman saasteongelma on todella politisoitunut viimeisen 5 vuoden aikana. Et Kiinassa tällä hetkellä saasteet puhuttaa ihmisiä paikallistasolla ja ihan presidenttiä myöten korkeimmalla tasolla. Siinä on tullut vakava ongelma, joka aiheuttaa Kiinassa levottomuuksia muun muassa. Joten Kiina on ihan viime aikoina alkanut ottaa ilmastopolitiikkaa tätä kautta vakavasti. Yhdysvalloissa puolestaan Barack Obaman toinen presidenttikausi on ollut hyvin ilmastokeskeinen. Hänen ulkopoliittisen agendansa ihan pääpilareita on ollut ilmastonmuutoksen vastainen toiminta.
Ja täällä Suomessa tuntuu, että yritykset ovat nyt innostuneet tästä ihan eri lailla kuin muutama vuosi takaperin. Silloin nähtiin vain, että tällaiset ilmastonmuutosta rajoittavat toimet aiheuttavat firmoille lisäkustannuksia.
Voisi sanoa jo, että yrityskenttä on selvästi jakautuneempi kuin ennen. Että siellä ennen, varsinkin Suomessa, mutta myös muualla maailmassa vallitsi ehkä semmoinen konservatiivinen ääni enemmänkin, missä varoiteltiin näistä riskeistä ja ilmastonmuutoksen, ilmastopolitiikan ongelmista. Mutta nyt nähdään myös mahdollisuuksia, että keskustelu on parantunut siinä mielessä.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Anto Vihma, tuolla Pariisin kokouksessa on sillä lailla erilainen tilanne kuin ennen myös, että tällä kertaa osallistuvilta valtioilta on pyydetty suunnitelmat päästöjen leikkaamisesta jo etukäteen. Kuinka hyviä suunnitelmia valtiot ovat sinne toimittaneet?
Joo, tämä liittyy just siihen, että nähdään tämä kansainvälisen sopimuksen rooli vähän erilaisena kuin Kööpenhaminan aikaan, että valtiot on ne, jotka joutuu tämä politiikkaa toteuttaa, niin he myös valmistelee nämä kansallisessa prosessissa ennen kokousta. Ja nämä panokset on hyvin erilaisia. Ja tästä taas tulee se esiin, että mihin tätä kansainvälistä sopimusta vielä tarvitaan, mihin tällaista isoa kokousta vielä tarvitaan. Yksi suuri syy siihen on se, että näitä panoksia pitää käsitellä kansainvälisesti, että niistä saadaan jotain vertailukelpoisuutta ja läpinäkyvyyttä, jotta me todella saadaan parempi kuva siitä, että kuka tekee mitäkin.
No, nostakaa esille muutamia esimerkkejä. Mitkä maat ovat esittäneet vakuuttavimpia päästöesityksiä?
Näitä on tippunut näitä panoksia ihan viime aikoinakin, niin tässä on ehkä vielä vähän arviointiprosessi keskeä. Meillä ei ole kaikkea tietoa, mutta näillä varauksilla niin yksi yllättäjä on Brasilia, jolla on aika kunnianhimoinen päästövähennystavoite. Brasilia selvästi haluaa maankäyttöpäästöjä, mitä heillä metsäkadon myötä syntyy, niin on onnistunut niitä suitsimaan ja uskoo pystyvänsä erittäin paljon niitä vielä vähentämään. Tässä on hyvä uutinen. Sitten on muutamia hyvin heikkoja panoksia. Voisin nostaa Turkin. Venäjällä on myös suuri kasvihuonekaasuja niin kuin yhä kasvattava panos.
Miksi Venäjällä ei olla tämän innostuneempia?
Venäjällä ilmastonmuutosta ei nähdä uhkana juurikaan, ainakaan korkealla poliittisella tasolla. Et toki Venäjä myös tämmöisenä pohjoisena maana voi jossain sektoreilla vähän hyötyä ilmastonmuutoksesta, ei tosin varmastikaan kaikilla sektoreilla, mutta tärkeimpänä asiana se ei kuulu niin kuin Venäjän politiikkaan. Se asia ei ole politisoitunut siellä kansalaisten huolen tasolla.
Niin ja öljy on kova sana Venäjälläkin.
Venäjä on suuri fossiilisten polttoaineen viejävaltio, kyllä tämä vaikuttaa myös.
Mitenkäs muut öljyn tuottajamaat?
Ne on yleensä ollut perinteisesti hankalia neuvottelukumppaneita YK-ilmastosopimuksessa ja erityisesti Saudi-Arabialla on pitkä historia 90-luvun alusta alkaen. Se on yrittänyt hidastaa prosessia ja erityisesti 90-luvulla usein argumentoi sitä, että ilmastonmuutosta ei tapahdu ja korosti näitä epävarmuuksia. Nykyään se ei enää siihen peliin lähde, mutta silti on hankala neuvottelukumppani.
Entä EU-maat, mitä ne lupaavat?
EUlla on oma tavoite, jonka EU valmisteli maista ensimmäisenä, joten näytti taas esimerkkiä, niin kuin EUlla on ollut tämmöinen rooli. 40% vähennystä vuoteen 2030 mennessä ja komissio tarkastelee tätä lupausta ja sen kunnianhimoa vielä Pariisin tulosten valossa. Eli jos sopimus syntyy ja siellä on sisältöä, niin EU saattaa sitä vielä hieman muuttaa.
niin tässä Pariisin ilmastokokouksessa pyritään rajaamaan ilmakehän lämpeneminen 2 asteeseen, mutta ilmeisesti nämä nyt annetut lupaukset eivät vielä näin suureen tulokseen yllä.
Joo, tässä on tämä ristiriita, että kansainvälisesti on sovittu, että 2 astetta on globaali tavoite lämpenemiselle, ja se pitäisi ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset poissa. Mutta tosiaan nämä panokset, mitä ei Pariisissa tulla korottamaan, niitä voidaan korottaa Pariisin jälkeen ehkä jossain vaiheessa, mutta ei Pariisissa, niin ne ei tule antamaan meille varmuutta 2 asteen pääsemisestä. Et pikemminkin ne osoittaa kohti noin 3 astetta. Se on nykyinen tämmöinen mallintajien käsitys.
Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Anto Vihma. Suurin vääntö siellä Pariisin ilmastokokouksessa ilmeisesti tulee siitä, että miten näitä päästöleikkausten toteutumisia seurataan ja millä tavalla teollisuusmaat sitten kehitysmaita tukevat niiden päästötoimissa. Millaisia paineita muuttaa teollisuusmailta tulevaa ilmastorahoitusta kehitysmaille on tällä hetkellä ilmassa?
Se on aina sellainen kysymys, mistä tarvitaan kompromissi, kun on suuri ilmasto- tai ylipäätänsä ympäristöaiheinen kokous YK:ssa, että pohjoisen ja etelän mailla on ollut vuosikymmeniä erilainen näkemys vastuusta ja jonkinlainen kompromissi siitä, että minkälaista ilmastorahoitusta ja kuinka paljon ja mihin mennessä, niin tarvitaan myös Pariisissa.
Kööpenhaminassa teollisuusmaat lupasivat antaa kehitysmaille 100 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Onko tähän tulossa lisää rahaa?
Luultavasti ne kompromissin ainekset voisi löytyä siitä 100 miljardin vahvistamisesta, että siihen todellakin ollaan sitouduttu. Ja kenties, että vähän kerrottaisiin, että mitä se 100 miljardia pitää sisällään, että kuinka paljon suunnilleen voisi olla yksityisiä julkisen rahan määrä. Että sitä Kööpenhaminassa kirjattiin vain tämmöinen parin lauseen tavoite, eikä määritelty, mitä se 100 miljardia on. Toisekseen sitten jotain suuntaviivoja sen jälkeiselle ajalle, eli 2020 vuoden jälkeiselle ajalle, niin Pariisista voisi syntyä.
No millaisia malleja on sitten esillä siitä, että miten näiden päästölupausten toteutumista ruvetaan seuraamaan?
Siitä on monia teknisiä malleja, ja näissä tärkeintä on ehkä se, että tosiaan tulee sitä läpinäkyvyyttä ja maat tuntee, että niiden lupauksia seurataan. Se ihan todistetusti tai tutkitusti vaikuttaa siihen, että nämä päästölupaukset tosiaan pannaan käytäntöön. Ja tässä semmoinen kompastuskivi ja myös tämmöinen ikuisuusteema on se, että miten nousevat kehitysmaat, nykyään suuret taloudet, miten heidän velvoitteet tässä raportoinnissa ja vertailussa ja läpinäkyydessä eroaa teollisuusmaista vai eroaako?
Eli esimerkiksi Kiina, Intia?
Esimerkiksi Kiina, Intia, Brasilia. Pystyykö he ja vaatiiko he vahvasti erilaista kohtelua myös tämän läpinäkyvyyden ja seurannan osalta?
No maat päättävät sitten nämä varsinaiset käytännön toimet, joilla päästötavoitteisiin sitten päästään vasta Pariisin kokouksen jälkeen, ja EU:ssakin tulee melkoinen vääntö näistä jyvityksistä. Mikä on Suomen rooli tässä tällä hetkellä?
No tosiaan Suomen rooli ja se politiikkatoimet, mitkä Suomessa toteutetaan, niin ne käsitellään sitten tosiaan EU:ssa ja vasta Pariisin jälkeen. Että Suomen rooli Pariisissa on neuvotella osana EU:ta, että Suomi ei siellä pidä omia kantojaan niin kuin julkisesti esillä, vaan koordinoi EU:n kanssa omat positiot, koska sillä tavalla Eurooppa pystyy maailmaan vaikuttamaan. Että yksittäisenä maanahan Suomi olisi hyvin pieni tekijä YK:n 196 joukossa.
Kuinka edelläkävijä Suomi on päästövähennysten suhteen EU:n sisällä?
Suomi ei ole tässä viime vuosina, 2 viime hallituksen aikana profiloitunut ehkä niin edelläkävijänä. Mutta aiemmin Suomella on kyllä ollut perinnettä olla lähellä näitä EU:n edelläkävijöitä. Että saa nähdä, minkälainen Suomen linja tulee Pariisin jälkeen olemaan.
Mitä tapahtuu, jos ilmastokokous tälläkin kertaa epäonnistuu?
Silloin neuvotteluja jatketaan luultavasti, mutta jatketaanko niitä eri muodossa on mielenkiintoinen kysymys. Ja sitten pitäisi tietää, että millä tavalla se neuvottelut epäonnistui. Että onko kyse siitä, että Yhdysvaltojen ja Kiinan kompromissi on jotenkin vesittynyt, vai onko kyse siitä, että joku pieni maa pystyy sopimuksen kaatamaan. Nämä aiheuttavat ihan eri seuraamukset kansainvälisesti.
Kiitoksia ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Antto Vihma. 2 seuraavaa viikkoa on sitten ilmastonmuutoskokousta siellä Pariisissa.
Kiitoksia.
Ja Samppa Korhonen on seurannut lähetysikkunan keskustelua, mitä sieltä voi poimia.
Siellä ovat puhuttaneet muun muassa yhteiskuntasopimusneuvottelut ja niiden eri osapuolet. Risuja saavat niin EK, jota pidetään uhkana Suomen taloudelle, kuin AY-liike sekä erityisesti AKT, jota pidetään taas häirikköjärjestönä eikä ammattiliittona. Ja paljon närää ovat herättäneet myös Stubbin virheelliset puheet eduskunnan kyselytunnilla viime torstaina.
Tämä oli tämän aamun Ykkösaamu. Mukavaa päivää.
Yle Uutiset, minä olen Jorma Lehto. Hyvää huomenta. Postilakon osapuolet ovat aamupäivällä koolla käsittelemässä valtakunnan sovittelijan myöhään illalla jättämää sovintoesitystä. Sovittelija Minna Helle on varovaisen toiveikas sovun syntymisestä. Kimmo Henriksson.
Työtaistelua soviteltaessa osapuolet ovat ymmärrettävästi vaiteliaita neuvottelujen yksityiskohdista. Pienistä merkeistä ja elekielestä tietämätönkin seuraaja saattoi kuitenkin eilen ehkä päätellä, että ei sopu aivan mahdoton ole. Minna Helle.
Osapuolet ovat olleet erittäin aktiivisia sovinnon hakemisessa ja toivon todella paljon, että osapuolet pystyvät sovintoehdotuksen hyväksymään, koska riidan jatkumisella olisi erittäin vakavia seurauksia suomalaiselle yhteiskunnalle.